Ja, det med stor glede at jeg nå kan si at denne podden sponset av Firi. Men du bare, her, hva Firi? Jo, Firi, og det staves F-I-R-I, Nordens største kryptobørs med over 230 000 kunder. Og så tenker du, her, hva en kryptobørs da? Jo, det her du kan selge og kjøpe bitcoin, Ethereum og en rekke andre kryptovalutaer. Så i stedet for å bruke utlandske aktører til det her, det mye lettere og tryggere å bruke Firi, som også registrert hos Finanstilsynet. For å komme i gang og lage deg en konto, så laster du bare ned Firi-appen, og registrering kan du gjøre med Vips eller BankID. Og så husk da at du kan også bruke rabattkode Wolfgang, så får du en hyggelig velkomstbonus på 100 kroner som du kan handle for. Så må du også huske at investering i krypto innebærer risiko, og du må være over 18 år. Så last ned Firi-appen og kom i gang, og husk da, rabattkode Wolfgang. Denne podcasten nå også sponset av Hovelsrud Kylling, som produserer økologisk kylling med dyrevernmerke. Og du har jo kanskje fått med deg at jeg av etiske årsaker har sagt nei til diverse podcastannonser om kylling tidligere, men nå da, etter å ha spist og diskutert denne Hovelsrud Kyllingen med mine, skal vi kalle det, fortrolige ernæringsekspertvenner, så kan du gjette til hvem det så har jeg valgt å gå god for Hovelsrud-kyllingen, som da en økologisk og utrolig god og saftig kylling, som også den som å finne på veldig mange av Norges topprestauranger, faktisk. Og det store poenget her jo at dette jo kyllinger som har det bra, og lever et helt annet liv enn den vanlige industrikyllingen. Og personlig går jeg alltid da for en hel kylling, så jeg kan koke kraft på skrotten etterpå, men du får den også som kyllingbryst eller låfiléer hvis du vil ha det. Hovelsrud kylling finner du på alle Kiwi-butikker, og har du den ikke inne der, så tar du den inn hvis du spør. Den episoden også sponset av verdens største sykkelmerke Giant, som nå kan melde at testvinneren deres, Giant Explore 1, ute i butikkene med hele 800 watts batteri og 75 newtonmeter motor, det vil altså si hvor mye trekkkraft kjøretøyet har, som da kan gi hele 220 kilometer med rekkevidde. Giant og deres elsykler har som kjent vært testvinner 3 år på rad i Tech.no og VGs forbrukertest, så har du lyst til å lese mer om Giants elsykler, gå inn på sykkel.no. Denne podcasten som alltid også sponset av Comfy Balls, verdens diggeste boksershorts. Og det skjer ting hos Comfy nå i mai. Nå det faktisk 200 kroner på alle boksere i butikken, og 30% på resterende ordinære varer. Og nå som det også nærmer seg 17. mai, vil også være mulig å få 17% rabatt på alle pakker i butikken. Men hvis du bruker koden Wolfgang17, så får du 17% på alle pakker hele måneden. Så gå inn og fresh opp skuffen din på comfyballs.no og bruk koden Wolfgang17.
For det var nye normer, og da lærte jeg at det var ikke noe, frøkene sa at det var ikke noe forskjell på styrke mellom han og unnskjønn, fysisk altså.
Så på ungdomsskolen på 70-tallet?
I Brunnerna, ja.
Just, det ville jeg ikke gjette meg frem til at man snakket av.
Ja, men det var jo de her SV-sulikere som styrte opp i Brunnerna her, delvis, ikke bare, men det var jo det her, kallet det slags likestillingsparadigme som hadde slått gjennom hvor alle var likt, det var ikke noe forskjell på han og unnskjønn, det var ikke noe forskjell på små gutter og små jenter. Det var noe som sa, jeg sier ikke at folk trodde det, men det sto, vi fikk høre det på skolen.
Just, det vel jeg gjettet meg frem til, det var en sånn greie som har dukket på 2000-tallet, 2010-tallet, men det går helt tilbake til 70-tallet. Det jo, jeg skjønner ikke, alle vet jo at det en løgn, jeg skjønner ikke hvordan man greier å få
jo, men tenk hvor mye som presenteres i samfunnet til hver tid som alle vet er løgn.
Ja.
Tenk hva Putin holder på med, han vet jo at folk lar seg lure, så det masse i samfunnet ellers også som, nå skal ikke diskutere det, men som løgn, som nesten alle vet løgn. Ja. Se på Trump, han stod løg for hele verden.
Mm.
Alle visste det, alle så det på direkten live, og han gjorde det, og det ble ikke gjort noe med det, så verden gal, og tenk på religion, det jo mye av det bare bløff og tull, så klart, men folk tror på det, og det presenteres som sannheter, så hva som sant og usant, det ikke så lett å si på det området der.
Nei, det er jo Hvor vi snakket om det, jo sånn, jo, vi kom jo inn på det at vi snakket om hvorfor ikke vi lærer mer om greie seg selv, lære business, lære å sette opp et selskap allerede, sånn ungdomsskole, videregående. Jeg husker jo veldig sånn, fikk sånn bedriftsøkonomi, sosialøkonomi, men det veldig sånn makro på nasjonalt og sånn bedriftsnivå, men sånn hvordan man skal sette opp sitt eget selskap, og hvis man skal begynne liksom, rett etter videregående eller militær og prøve å skape noe, lage seg et firma, eller, så må du må egentlig lære alt selv, og det jo en fin, sunn læringsprosess det, men det hadde jo vært, liksom, synes jeg, vært litt sånn initiativbringende å lære unge mennesker til, liksom, det går an å sette opp sitt eget selskap, du må ikke søke en jobb hos en arbeidsgiver for å lykkes livet. Du kan, hvis du har en idé og er flink på noen datating eller noen sånne ting som ingen har tenkt på, her, slik setter man opp på selskap, og så er man liksom selvdriftig på det da.
Ja, i Norge så er det jo mange som gjør det, og mange har holdt på med det i mange år, men systemet er lagt opp til at folk skal passe inn i skolen, barnehagen og skolen er lagt opp sånn at det flest mulig skal passe inn i et system, så jeg vet ikke om noen vet hva det systemet er, men hvis du går til utdannelsen i ulike epoker, så ser du at religion telte jo mye mer. Hvis du går 120 år tilbake i tid, eller liten blank, så var religionen mye sterkere i skolen, den er ikke så sterk nå. Det er forskjellige sånne ting som dominerer i ulike epoker i ulike land. Og så har du, går tilbake til 17, var det ikke 39 da skolen ble obligatorisk for unger, så var det for å få de til å lære seg å lese, så de kunne konfirmert og lære seg Bibelen og katekismen. Så det er masse sånne ting. Det er en egen interessant diskusjon, så hvis du får tak i en skolehistorieekspert, så kan du finne ut mye der. Altså.
Men tror du det altså, har vekket liksom en slags et nytt giv og av det å snakke om nasjonalisme i et sånn positivt fortegn som har fått et helt nytt syn etter liksom Ukraina, krigen med Russland og den type ting, at man kan være, skal vi si, stå opp for sin nasjon, offre livet sitt for landet sitt og fedrelandet sitt, at de type følelser, de type debatter er mye mer ok å snakke om nå, at du ser på en måte sånt gryende, positiv nasjonalisme som ikke handler om den her ekstremisme som alltid nasjonalisme har blitt koblet til de siste 10 årene?
Det virker sånn, men Putin er jo også en stor nasjonalist, så det er flere varianter av den nasjonalismen der. Det virker sånn hvis du leser media, og det her er noe som svinger, vet du, så nei, men det er andre som kan mer om det enn meg. Jeg bare leser aviser og følger med på nyhetene, og det ja. Er mye rart som skjer nå.
Skal jeg bare sette den her i, ikke hvilemodus, men stillemodus?
Vi skulle ut på haiketur, var det ikke det?
Ja, det er jo egentlig det vi snakker om. Det er gøy å snakke om nasjonalisme og utdanning også. Men nei, jeg prøver å få deg litt ut på litt andre ting enn bare reising. Og det er, jeg liker liksom å starte episoden med litt sånn random diskusjon, og så kommer vi liksom inn på tema etter hvert. Da.
Ja.
Men ja, vi er jo inne i da, Tor Gotaas, reisememoarer, som vi valgte å kalle det her, og vi får se hvor mange episoder vi ender opp med slutt, og kanskje det blir til og med flere sesonger. Vi får se her, det er for nok å ta, som du har sagt til meg på mail opp til flere ganger, og det fikk vi jo bekreftet, i hvert fall med de to hike-episodene vi hadde rett før her. Det er, du har gjort utrolig mye, også før du begynte å skrive bøker. Altså, vi har jo knapt, du har jo knapt opp i 20-årene på de historiene her nå, eller har vi bare vært i 10-årene til nå?
19 år.
19 år, ja.
Jeg husker at jeg haiket ned i Europa, så tenkte jeg at, eller før jeg dro ut, så tenkte jeg at jeg må oppleve noe. Altså, jeg har ikke opplevd noe. Jeg hadde jo bodd et år i USA, jeg hadde hatt en fin oppvekst i Brumunddal og Elverum. Men det var litt sånn som sjøfolk, vet du, som dro ut på sjøen for å få erfaring. Unge gutter som dro ett år på sjøen, 18 måneder på sjøen, for å komme seg ut. Og da var det gjerne sånn at det første reisegutten fikk påspandert hore på et horehus i Manila, eller i Kobe, Japan, eller i Antwerpen, eller Genova. Mens jeg dro på haiketur for å se litt av verden. Jeg hadde ikke vært på interrail, så for meg var det å huske at jeg hadde lyst til å bli forfatter også. Jeg tenkte på det da. Så tenkte jeg, må jeg ha noe å skrive om? Ikke at jeg skulle skrive om den haiketuren, men jeg tenkte jeg må oppleve noe mer enn Brumunddalen, se noe mer enn det her lille landet jeg er fra Norge, for jeg tenkte ikke at Norge var fælt å bo i, jeg likte, og Norge, jeg har aldri tenkt at jeg skulle flytte fra Norge for godt, men jeg vil se noe. Det er helt naturlig at unge gutter og menn har utferdstrang, og sikkert damer også. Så det var en sånn naturlig utferdstrang å komme seg ut og se snuse på verden, altså. Og da haiket var noe jeg hadde hørt om og lest om, og fatteren hadde pratet litt om det, og jeg hadde lest On the Road av Jack Kerouac og leste en bok av Hitchhiker's Guide to Europe. Så jeg kom hjem i desember 1987 fra Israel, etter å ha vært borte i 4 måneder, og var hjemme i jula, gikk på ski med brødrene mine og fatteren og hadde det dritbra. Og så bestemte jeg meg for å dra til Australien. Jeg hadde bestemt meg før jeg dro hjem, For jeg hadde møtt australier og hadde fått økende lyst utover høsten 1984 til å dra til Australia og se hva det landet egentlig var, for jeg visste ikke noe om det. Mm. Naboen hadde hatt besøk av en australier midt på 70-tallet, for jeg lurer på om søskenbarnet til naboene bodde i Australia. Så det var en australier på besøk i Brumunddalen, sånn cirka midt på 70-tallet, som jeg så bare på avstand. Jeg spilte fotball bak husket i hagen, og så, det stod i avisen at det var en australier på besøk i Brumunddalen, det leste jeg om, og så så jeg de på 30 meters avstand. Og jeg hadde sett Skip, var det ikke noe som er Skippy, en sånn tv-serie, mm. med en sånn delfin? Mm.
Ja, vad var het jag heter Skipper kanske?
Skipper ja, ja,
eller var det något sånt?
Ja, det var något sånt. Det är från TV-serien
eller någon.
Ja, och den hade jag sett faktiskt
helvete.
Inte i
fan.
Inte bra.
Ja, det sölte jag ju ramlösa ut över hela.
Det undrar inte systemet nej.
Vad heter den där läckre
är det en iPad nej.
Remarkable min här.
Ja.
Kanskje en god anledning til å få
Ja, og så var det en kar fra New Zealand som bodde i Brumunddalen som var fysioterapeut. Som het, jeg mener han het Kennedy.
Ja.
Så jeg hadde snakket med en kar fra New Zealand, og så hadde jeg sett en australier på avstand, plutselig hadde jeg møtt en del australere rundt i Europa, og det gjorde at jeg fikk lyst til å dra til Australia. Jeg hadde ikke lest faktisk noen bøker om Australia før jeg dro dit, men da jeg hiket fra Brumunddalen begynnelsen av januar 1985, så hadde jeg bestemt meg for å hike til London, för att köpa en biljett till Australia för det kostar så mycket att köpa Australia-biljett från Norge mm. och det kostar mycket att dra till London eller alltså från Norge och fly så tänkte jag starta med hike för jag ska inte juxa jag ska inte bara fly jag måste hike först jag måste hike med varma upp turen vi har hike till London
ja.
Så hike ner till Göteborg och då fick jag hike med en dame norsk dame eller vuxen dame och hur husker jag spelade thriller du spelade thriller på kassetten hela vägen Hun skulle fra utenfor Oslo ned til Göteborg, så jeg fikk en hike helt fram ned til en norsk dame, og hun var inne i astrologi.
Ja, ja.
Og det var jeg veldig skeptisk til da.
Ja.
Så hun spurte når jeg var født, og da oppgav jeg falsk adresse, eller falsk fødselsdag. Da.
Mm.
Ja, det stemmer. Alt stemte. Jeg sa vel 2. oktober, tror jeg. Broren min født 2. oktober, Lars. Mm. Så jeg sa 2. oktober, og alt stemte med 2. oktober, så sa jeg, og jeg født 26. august. Ja, sånn. Men hun var veldig artig dame som var på jobb, Og så vi spilte thriller, og da hadde ikke jeg digget Michael Jackson så mye, men jeg hørte, husker jeg hvor bra, for da hørte jeg thriller flere ganger, når du ja. Spiller den flere ganger, så hører du hvor bra han For var det ikke Jan Friis i det nye som skrev det jeg anmeldte thriller? Han hørte ingen hits, sa han. Var det ikke 9 nummer 1 hits det ble av den, var det ikke
det? Ja, det var helt sinnssykt, og det så morsomt at den kom opp i historien her nå, for jeg har jo en CD-spiller i bilen min, jeg har ikke radio i bilen min, jeg har en sånn gammel Hyundai Getz,
mm.
og der det 3 CD-er som på rotasjon nå, det en Kate Melua-CD fra 2005, jeg har blitt jævlig glad i Kate Melua.
Den ligger jeg
også. Ja, gjør du også det, den der Nine Bicycles.
Dritpå, ja,
dritpå. Det tror jeg familien min har vært på bilturen, det tror jeg har gått om igjen, uten overdrive kanskje 40-50 ganger.
Den gir god stemning.
Ja, jævlig god stemning, jeg ble helt overrasket hvor glad jeg ble i den type musikk og sånt da. Og så det CD nummer 2, som jeg begynte å høre på nå i siste, så det thriller.
Ja.
Og den fra start til slutt. Og jeg tenker sånn, skal jeg gide og orke også, og høre på Michael Jackson liksom, i bilen? Og så begynner på sporet igjen, og så bare går det ut og bare sånn, faen så bra produsert der, og faen så liksom, god mix av låter, og så kommer liksom hitsene på rekordal, og så det disse låtene du ikke husker så godt fra thriller. Og så det en fantastisk album, og det bare noe jeg savner med musikk fra før i forhold til den streamingverdenen nå, jo at du hører album fra start til slutt, uavbrutt, hele veien, og om igjen, og liksom får sånn en helt egen følelse av et album som du ikke får nå ved å høre på Spotify.
Første gang jeg så Michael Jackson var på et program som het Videoteket på NRK, og da var det en LP som het Off the Wall, og der så du en video med Michael Jackson, hadde stort hår, sånn afrohår,
ja.
Og så da jeg bodde bort i USA, vet du, så skiftet han litt utseende, når jeg bodde i USA da den thriller kom, for den kom i 83, og jeg husker jeg så den på det som het MTV, bort i USA, for det var veldig mye videoer på TV-en det året jeg bodde der. Det var det jeg egentlig fulgte med musikken på, var å se på TV.
Mm.
Men jeg likte ikke Michael Jackson så bra, men på den turen ned til Göteborg, 4-5 timer med kjøring, og med thriller konstant, så hørte jeg virkelig hvor bra thriller var. Altså, det var en skikkelig bra. Og du hører den i dag, så jeg hørte det litt senest i går, hvor frisk det høres. Altså.
Ja, det er
god musikk og god litteratur er like frisk om det 50 eller 100 år senere.
Mm.
Det helt utrolig, altså.
Ja, Quincy Jones skal ha mye æren for den for den for de gode albumene der og mye av hans arbeid og sånt også, da. Og han sier han jo jævlig rå, han har sett dokumentarer med han og sånt, og han sier nei, Michael Jackson stjal jo alt fra liksom gamle, ja. Og liksom alle stjal og liksom han og rakka ned på Beatles, og de var jo ræva på å spille instrumenter og liksom sånn, så du hører liksom de mest legendariske artistene har så store svakheter, og de låner og stjeler fra andre artister som alle andre gjør også, som er sånn storheter, så det er sånn veldig få som er 100% originale, mange som bare av de største artistene vi vet om som bare har hentet ting fra
samme med Bob Dylan nå.
Ja, ikke sant?
Men han har veldig spesiell stemme, eller nok så spesiell stemme, så, og så er det en spesiell kar, tror jeg, så det har litt med det å gjøre at han virker så original.
Det er forhyggelig, ikke sant? Michael Jackson, Bob Dylan, ja. Liksom, på en måte, det er, med en gang du ser dem på en scenelig høstemme, så er det sånn, det er den aura og den formidlingen ja. De har, som på en måte ingen andre har, som bare skiller dem fra, det er sånn, sånn instendig og ekte, altså på en måte, det er de som, det er ikke, de står ikke og synger fra et ark, liksom, men det er de leverer liksom, sjela si til oss, da.
Vi ringer sjela hver eneste kveld på scenen.
Ja.
Kom til Göteborg, hun dama kjørte med den dit, og jeg husker ikke hva het, det fikk jeg vel aldri fra. Hun var fra Oslo, var rundt 40 år, veldig ordentlig dame. Så tenkte jeg nå må ta båten til videre, og da gikk jeg og kjøpte billett til Kiel, altså Göteborg til Kiel, går båt fra Kiel. Jeg hadde ikke planlagt det på forhånd, men hun skulle til Göteborg, tenkte jeg, her går det båt til Kiel. For jeg tenkte kanskje å dra til Köpen, og jeg tenkte egentlig haike videre, uten å ta båt. For du kunne kanskje få haike med en bil over med ferga der. Men så kjøpte jeg en billett ned til Kiel, og på den båten så var det noen folk fra Brumunddal eller området der som faktisk var. Det var veldig lite folk der, altså jeg kom, var fortsatt solbrun etter å ha vært i Israel høsten før, det var begynnelsen av januar 1985, og du vet, det er noe helt annet å reise i syden i sola, når det varmt, kontra grå Göteborg kveld, forferdelig møkka vær, vi hadde dratt fra snøen i Brumunddalen, kom ned dit, det var ikke noe snø, det var helt, helt forferdelig vær, sånn, du drar ikke på tur og sånn vær, ikke noen turister, ikke noen backpacker, ikke noen travelers, ingen sånne jeg kunne snakke med, og da husker jeg var alene på båten der, og da hadde jeg heller ingen sånn lugar, jeg sov ute der, og kom fram til Kiel, hadde med sovepose, da hadde jeg med sovepose, ja, kom til Kiel, og der begynte jeg å gå. Det var ganske lite folk på båten, altså det var, jeg tror det var en tirsdag eller onsdag, midt i uka altså, og begynte å gå, og tenkte, nå haiker jeg ned til, så fort som mulig ned til London, for jeg må jo komme ned til, tenkte for eksempel Nederland, for jeg visste at det gikk båt fra noe som heter Hoek van Holland over til England, eller så kunne jeg kanskje få en båt fra Tyskland til England, men jeg peilet meg egentlig mot Nederland. Stod jeg på en bensinstasjon i Kiel, ganske liten by, koselig by, var gågat. Jeg hadde vært der før med mor og far på familietur med familien. Og første jeg fikk haik med, der stod det B bak på bilen, han skulle til Berlin. Berlin tenkte jeg, faen, det er jo til venstre utenfor min retning. Men han var veldig grei, jeg tenkte, jeg blir med til Berlin. Ok, jeg blir med til Berlin. Mm. Og det er Vest-Berlin altså. Det her var i den kalde krigen, så vi måtte kjøre gjennom Øst-Tyskland. Og jeg visste jo egentlig at det ikke hadde noe haike til Berlin, for jeg hadde ikke tenkt at, altså da lå jo Vest-Berlin inne i gamle Øst-Tyskland, omringet Øst-Tyskland. Mm. Han var fra Berlin, han var vest-tysker, og bodde i Vest-Berlin. Og det var jo skikkelig fett å bli med dit, tenkte jeg. Det var ikke engang vurdert at jeg skulle dra til Tyskland, eller altså til Berlin, så, men han kjørte, og vi kjørte gjennom Øst-Tyskland, og da på begge sider av veien var det sånn ingemannsland, for det var sånn land hvor, altså vi kjørte inn i Øst-Tyskland, og der var det motorvei som gikk inn i Vest-Berlin, men det var ingemannsland på begge sider. Så stoppet vi på bensinstasjoner, for du kunne tanke opp bensin og kjøpe mat og sånn, men det var jo altså i Øst-Tyskland, skjønner du det?
Mm.
Og han var, ja, han var 35 år, han var en slags kunstnertype, han drev med noen sånne der, grafisk kunst, sa han. Det var jævlig grei, altså. Og han tilbød at jeg kunne bo hos henne, og det sa jeg nei til. For jeg ville ikke bo hos folk, jeg skulle prøve å overnatte på et herberg, og han visste om et ungdomsberg, og kjørte meg dit.
Har vi sagt hvilket år det er, forresten?
1985, januar.
Ja.
Og det var kaldt, surt vær. Jeg hadde med en liten sekk, men jeg hadde med sovepose, og bra med klær. Ja, og de klærne jeg hadde med, visste jeg at de kunne pelme uten å savne dem, for jeg tok med klær som jeg kunne miste eller savne, altså eller gi bort, for jeg ville ikke ha med noe som regnet for å være verdifullt, så hadde jeg med en, husker jeg, kvit jakke, som hadde fått av bestemor, gammel sånn damejakke som hun ikke likte, og den fikk jeg med en sånn kvit vindjakke, og langbukse, lang treningsbukse, og lue og våtter, for det var altså kaldt å haike, jeg var jo forberedt på å stå lenge og haike, men jeg sto kanskje bare 10 minutter på den bensinstasjonen i Kiel, altså. Kom frem til Berlin, det var sent på kvelden, et stort ungdomsberge, og der var det kanskje bare 10 gjester. helt spesielt kommet til et tomt ungdomsberget I Vest-Berlin etter å ha kjørt gjennom Øst-Berlin, og de snakket tyst der så klart. I resepsjonen sto det en kar fra Palestina. Han var palestiner, en jævlig karakter, altså. Hadde bart. Jeg synes han var gammel, han var 35 år. Han hadde litt sånn der tynt hår, hadde bart, og var veldig, veldig sånn der høflig og dannet type. Han ble jeg kjent med. Han hadde nemlig bodd I Finland. Han snakket litt finsk. Han hadde unge I Finland. Han snakket hvordan finske damer så ut som tigre. Han snakket at det var to typer finske damer, og de som så ut som tigre, de var ofte... kunne være både mørke og lyse, og de som ikke så ut som tigre, eller alle så ut som tigre, men så var det mørke, lyse eller korte eller lange. Han hadde sånne teorier om finske damer, hadde en unge på 7-8 år, hadde bodd I Finland og snakket, så nok finst at han klarte å imponere meg med noen sånne berkele og sånn, ja.
Så han likte tigre da, eller?
Han likte tigre, og han likte nordiske damer, men han bodde I Tyskland og jobbet på hostelet, og der jobbet han, var det han drev med, altså han hadde det som heltidsjobb, han tjente ikke noen penger, men han jobbet der. Mm. Han sa det at, jeg tjener ikke noen penger, sånn. Og sparer opp en gang I måneden, så går jeg på restaurant og tar på meg fin skjorte og spiser en bra middag, sa han. Han var en veldig sånn interessant karakter for meg som var 19 år og likte å snakke med folk som, eller høre folk snakke om livet sitt. Han var nærmest flyktning, altså. Han var på reisefot og hadde vært borte I mange år fra Palestina, sa han. Så kom han på et rom, og det var to rom på hele hostelet, det var bare to rom som var belagt med folk. Det ene rommet var jenterommet, gutter og jenter var delt. Og det andre var et gutterom, jeg tror det var 4 jenter og 6 gutter der, på hele hostel, så gikk det kanskje 100 og... Det var, fikk følelsen at det var helt sånn utenfor sesongen, altså. Mm. På det andre rommet, eller der jeg sov, så var det en amerikaner, en kanader, og så noen tyskere. Og amerikaner var jo en så veldig interessant type, for jeg sovna jo dritt godt første kvelden, og amerikaner, han het Andy Iversen, han var født I 1959, og hadde norske forfedre, var en gammel surfer, hadde så langt bølgete hår, litt sånn som... de gutta I heavy band på 70-tallet, sånn, og han lå og sov nesten hele dagen. Han skulle prøve å dra hjem til USA, for han hadde blitt reist I 2,5 år, og lengte hjem, og ville hjem til USA, han var ferdig med å studere, han var altså 5-26 år, og han skulle hjem til USA, men hadde ikke penger, så han skulle prøve å få en båt, han hadde vært I Hamburg, så, og prøvde å få en båt, for da gikk han å jobbe seg over båter, du kunne jobbe, skrelle potitre eller være på en båt, og så få gratis skyst, det gikk fortsatt han på 80-tallet. Mm. Han hadde vært rundt I Hamburgsalen, og det hadde han ikke fått noen napp på, for det var jo avhengig at det var rette båter, og han så litt sånn, han så ikke skjabbe ut, men han var jo en ungdom på reise, så det ikke sikkert å ha med en sånn type som, ja, men han var surfer, og han var veldig sånn atletisk type, var fra Kalifornien, og jeg synes han var jævlig sånn kul kar. Altså, han hadde skrevet dagbok fra de 2,5 årene, og hadde vært sammen med en dansk dame. Så han leste fra dagboka, han lå og leste høyt fra dagboka for oss andre gutta på rommet der, om tingene han hadde gjort på 2,5 år, hadde en tjukk dagbok som omfattet stort sett 2,5 år, for han hadde reist mye og jobbet mye, og vært I Danmark mye, og vært mye I Tyskland, og vært I Norge, og vært over hele Europa på 2,5 år. Og den andre, det var en kanader som hadde vært ute og reist I 3 uker, som lå og lengta hjem. Han hadde vært borte I 2,5 år, og så lå han her fra Kanada og lengta hjem etter 3 uker. Han syntes det var helt forferdelig å være I Europa, for det var ikke noe særlig. Det var altså sånn, det ble sånn veldig bra miljø på rommet der. Mm. Og Andy Iversen, andre dagen, så tok han opp noe portvin. Og jeg drakk ikke alkohol da, men jeg smakte jo, og drakk alt for mye, så jeg ble faktisk full på portvin, altså. For første og siste gang så smakte jeg portvin, og ble full på portvin I Berlin.
Men portvin godt, ikke sant? Likte du smaken? Det litt søtt da, men det jo...
Jeg likte jo søtsmak, men jeg ble I hvert fall sikkert full på portvin, for jeg tålte jo ingenting. Så vi hadde en liten fest på rommet der, jeg og Andy Iversen, og han kanaderen, og et par av de tyskere. Ja. Så det ble så veldig bra miljø, for det var sånn på hostel, vet du, eller herberg, at hvis det var få folk, så ble du kjent med de som var der. Mm. Og så gikk jeg rundt I Berlin, og da hadde jeg lest den boka «Å være ung for jævlig», Christian F., har du husket den boka?
Jeg hørte den.
Det ble lest opp for oss på ungdomsskolen I Brumdalen av lærinna, veldig ordentlig lærinne, Wenche-Britt Asla heter han da, nå heter han noe annet, heter han. Hagabakken heter hun leste opp den, og jeg så det miljøet, for at det var jo rundt Bahnhof Zoo og de her stedene hvor det var narkiser, altså heroinister, så jeg gikk rundt og sniffet litt og så på... Jeg så en del sånne junkies, altså for at jeg hadde jo sett I Oslo, men du så altså, det var mye junkies I Tyskland I 1985, og så traff jeg hun der Monica Berndt, vet du, som jeg hadde haiket med høsten før, som var fra Lippstadt. Oh, ja. Hun og typen, de kom gående nedover på et kjøpsenter der, arm I arm, og plutselig så var det der Monica Berndt og han der Hartvik, eller hva han het, han typen, så jeg traff noen kjentfolk, utrolig nok, i Vestberlin. Men alle som var i Østberlin eller Vestberlin da, de pleide å dra over til Østberlin. For du kunne dra over en dag, altså du kunne gå over ved Checkpoint Charlie om morgenen, det var en sånn checkpoint, altså sjekkested hvor du sjekka og gikk over til Østberlin. Mm. Så jeg gikk dit alene. Andy hadde vært der, han forklarte meg hvordan jeg skulle gjøre det. Og der måtte du ha sånn stempel i passet, og så måtte jeg bruke et visst antall dollar den dagen i Østberlin, og så måtte jeg komme tilbake før et klokkeslett. Så jeg gikk over til Østberlin, altså det var spesielt. Altså jeg hadde jo lest om muren, og hørt om muren, og sett filmer om det faktisk. Så det var spesielt å gå inn i Østberlin, som var helt annerledes enn Østberlin. Det var litt sånn...
Sånn dag og natt, altså bare sånn ja, brått skille.
Vestberlin var jo som Vesteuropa veldig kommersialisert, med McDonald's og Peppers Pizza og sånn. Ikke så mye av det, men i hvert fall nok til at du så det. Så gikk vi over et ingemannsland, over Checkpoint Charlie, hvor det var ingenting, kanskje 100 meter, og så over i mer sånn grå gusten bebyggelse. Og der så du noen amerikanske soldater, for det var mye amerikanske soldater i Vestberlin, og de tok også dagstur inn i Østberlin. For å se sånn som meg, så du så noen amerikanske, jeg husker jeg så flere, svarte amerikanske soldater i uniform. Så jeg sosa rundt i Østberlin en hel dag uten mål og mening, og det var mindre mat i butikkene, det var lengre køer i butikkene, det var mindre å få kjøpt. Og så husker jeg at jeg sto i en kø i en butikk for å kjøpe noe yoghurt, for jeg pleide alltid å spise yoghurt, som jeg digga, yoghurt naturell, og det pleide jeg å spise overalt for å smake på yoghurten i ulike land. Og så sto jeg i en kø i et sånt der supermarked, og bak en dame, som så veldig sånn, litt sånn shabby, litt sånn stusselig ut, gammel, da, sliten dame. Og jeg husker jeg hadde bart, og så tok jeg opp lommeboka for å betale den der, jeg kjøpte, det var noe epler og noe brød og sånn, sånn svart brød. Og der var det bildet av Robert Redford, husker jeg, i lommeboka. Det var sånn veldig fint bildet av Robert Redford fra 1970, cirka. Han så veldig sånn kjekk og fin ut.
Ja.
Så hun fra Øst-Europa, eller Øst-Tyskland, digget Robert Redford. Det var litt sånn, plutselig så jeg Robert Redford i, altså jeg skjønner, det var sånn kulturkollisjon, altså.
Mm.
Men i hvert fall så var det spesielt å være der, og det var ikke så sent vi gikk tilbake, men det å være i Øst-Tyskland var helt spesielt. Altså, jeg hadde ikke vært i Øst-Europa før, og gikk rundt en dag, og så tilbake over Checkpoint Charlie. Det fungerte. Og så hadde jeg lest om en flyktning, for det var en amerikansk soldat jeg hadde lest om, som var i Øst-Berlin, eller Øst-Tyskland, på et tidspunkt, og ble forelsket i dame. Så han flyttet hos hun, og ble igjen der. Og det hadde vært i en leilighet i over 20 år. Og mens hun gikk på jobb, så var han hjemme. Og mens naboen under trakk opp dassen, for de gikk på do samtidig hver dag, så han levde altså i smug over 20 år i Østberlin, det hadde jeg lest om. Det var like før, tror jeg, så jeg hadde hørt noen historier om amerikanere som hadde gjemt seg i Østberlin. Altså, det var litt sånn aura og mystikk rundt det her med Østberlin. Det var et eller annet helt sånn mystisk sted, altså Østberlin.
Men gjemte seg det? Det var ikke på noe levestandardmessig, men det var det bare kjærligheten da?
Kjærligheten,
var,
ja.
På en måte, men var det også sånn, et slags altså et mørkere sted for liksom, skal vi si, liksom kreative tenkere og liksom forfattere, at det var litt mer spennende kaféer og undergrunnsstemning der, eller noe som tiltrakk mennesker?
Jeg vet ikke. Han var ikke der av den grunnen, det var på grunn av det er dame, men jeg vet ikke hvordan Østberlin var. Jeg var jo bare rundt og så ikke noe vanlig folkeliv, jeg så jo bare storbyen, og det var gustent og grått, og alt smakte vondre,
ja.
Og det var det der kjipe, for å bruke et ord som var populært da, livet er for kjipt, men Lars Killevold var en stor hit i Norge, ja. Litt før.
Jeg lov å si det nå.
Ja, jeg bruker ikke ord, men det var veldig sånn kjipt, altså. Mm. Gusten stemning, men det er klart det hadde noe med vær, det var en januardag, det var 4-5 kulder, det var vind, det var grått, det var sånn fæl, altså ikke noe snø, jeg kom fra snøen i Norge, og storby, jeg liker jo egentlig ikke storby om vinteren, for det er ofte fæle.
Mm.
Så det var noe med stemningen i Berlin, altså, som ikke var noe særlig.
Men du fikk ikke klokkeslett om å komme tilbake, det var sånn normen at før liksom, det ble mørkt, liksom?
Jeg mener det var klokka 6.
For at man skal ha kontroll på hvem som er...
De hadde kontroll, jeg mener det var klokka 6, altså, og det kan ha vært litt før, for det var jo mørkt klokka 6, det kan ha vært før, for jeg var der en del timer, altså du kunne ikke være i Øst-Berlin, du måtte gå gjennom Checkpoint Charlie før et visst klokkeslett på kvelden, sånn jeg husker det.
Mm. Spennende. Ja. Altså men ble du igjen, hvor lenge ble du i Berlin, eller Vest-Berlin da, før du dro videre?
Nei, altså på det hostelet var det TV, Herberg var det TV, og... Jeg var i Berlin noen dager, og vanket som Andy Iversen, hadde det veldig morsomt, og han planlet å dra til Rotterdam. For der skulle han leie en sykkel, så han skulle sykle rundt på havna for å få seg en båt over til USA, så tenkte jeg, kanskje jeg blir med kanske bli med Andy Iversen tänker jag till Rotterdam för han var jävligt ordentligt kan resa med han är erfaren och sån äldre än mig så jag prövade då att få visum till USA för jag hade varit i USA i 2380 men jag fick inte visum till USA i Norge för jag hade varit i USA för jag var rädd för att jag skulle dra tillbaka och bosätta mig där men så tänkte jag jag prövar att få visum till USA i Berlin och så kan jag bli med Andy och kanske bli med han till Kalifornien för han skulle hem till Kalifornien och han sa du bli med mig till Kalifornien sånn, så kan vi ha det moro. Ja. Så jag drog till amerikanska ambassaden i Berlin och sökte om visum där kunde komma imorgon. Så kunde fylla ut ett schema så kunde komma tillbaka efter klockan 12 och sitta i kö för att få visum. Så jag drog imorgon stod i kö, fyllde ut ett schema och de sa kom tillbaka efter klockan 12. Jag kom tillbaka klockan 12, satt i kö och väntade. Och till slut var det mig och en gammal sjöman igen. De blev ropt upp igen och de fick visum. Det var sån där luke, stämpla visum. Så var sjömannen framme. Han fick inte visum och så var det mig och jag fick heller inte visum. För jag hade bott i USA. De var rädda för att jag skulle dra tillbaka för jag hade förbindelser och sån att för att jag skulle bli slukt upp av det stora landet så jag sa till Andy, fan alltså jag fick inte en visum. Ja. Så jag kunde inte bli med han till Rotterdam. Han drog dit och jag fick senare kort från han fick båt och drog över till USA och kunde gifta sig och ja.
Ja, men kunde du inte dra till Rotterdam och så vidare till London som var planen då?
Jo. Men så poängen var att jag satt och så på TV på det hostelet och där var det VM på ski i Österrike och Norge gjorde det bra. Det här är mitten av januari 1985 och jag satt på TV samma Andy Iversen för han diggade att norske löpare gjorde bra i och med att han var norsk amerikaner. Jag satt samma han från alltså alla gutta satt och så på TV han från Palestina och de tyska kanalerna så på långren på TV.
Var det Innsbruck eller?
Det var Innsbruck och Seefeld ja. De visste inte vad det var, men jag förklarade det är Norge så är långren ja. Mm. Så tänkte jag drar till VM på ski. Jag hajker ner till Österrike och drar på VM på ski för jag drar till London. Och så var det ett ställe i Berlin då var du kunde hajka för då var det en gräns vet du ut av Västberlin körde över den var det i Östtyskland så du måste stå på ett bestämt ställe utanför Berlin Västberlin och fick du hajk så fick du hajk genom hela Östtyskland så då fick du hajk ner till Tyskland nedanför eller Österrike eller var som helst så jag stod där och hajka och så huskade jag stoppa en kar. Han trodde det var kvinnfolk för han hade sån damejacka så satt jag lite rart akkurat så han trodde det var dame och det var en sån typ som såg ut som kan du huska han Karl Heinz Rummenigge?
Ja.
Han såg ut som han. Jag trodde det var han lignade på han. Det var sån tysk playboy och han hade sån där sportspel så att inte jag var dame så bara kört den vidare så jag trodde jag fick en hike men han körde vidare. Men så fick jag hike med en lastbil. Och det var helt suveränt. Jag fick hike med lastbil helt ner till långt ner i Österrike och ändte upp i Innsbruck.
Vad gjorde det?
För där var ju VM var i Seefeld och jag tänkte då med bo på ett härberge i Innsbruck men och på härberget i Innsbruck så träffade jag flera australiere bland annat en dame som heter Tracy från Brisbane. Och hur skulle snart hem till Australien så sa det ska du till Australien kom till mig så besök mig. Hur är Tracy Severo och var två år eller mig? Och hade varit och besökt några släktingar för hon var italiensk etta hon varit och besökt några släktingar i Italien så kom upp till Innsbruck för att vara på sån skiferie för jag pratade med hon på väg upp till på tåget vi tog lokalt och gå upp till Seefeld för att se långren. Dit tror jag och då hade jag med den ena dagen hade jag med säcken för jag tänkte nu ska jag övernatta upp här alltså jag checkade ut hostellet eller sa jag kommer kanske tillbaka tog med säcken en ganska lätt säck och så på sig men det som var moro uppe där så träffade jag folk från Brumunddal. Jag träffade tre Brumunddaler som var på VM på ski och en av de första jag såg det var Gunde Svan som drev och stakte med en stav. Så husker jag i Vegard Ulvang han kände jag inte då jag känner någon jag kände inte då. Och så träffade Rolf Hovden som var kommentator i NRK. Jag träffade massa norrmän för Seefeld är en liten by och de flesta tillskurar på långren var ju norrmän. Det var ju inte så mycket folk som så långren och här var ju skøyterevolutionen i långren. Det var då tobergskøytingen började för fullt. Så jag träffade massa norrmän. Jag träffade tre brummedöler. Stod samma tre brummedöler och så på stafetten för herrar. Och Norge vant. Ove Aune rykka. Och gick från Italien och då stod norrmän och grein huska och Da var det norsk radiosending med Håkon Brusvin og Bjørg Lillien. Og det var noen som hadde klart å få sånn at radiosendinga på tribunen blant de nordmennene var på norsk, skjønner du? De hadde norsk radio, så vi hørte norsk radio. Og da gikk hele norske, det var herrestafetten. Etter stafetten så gikk alle de nordmennene bort i tog til Bjørg Lillien, kommentator i NRK, legendarisk kommentator. Og han kom ut på verandaen og, og stod grein og tok imot hylsen fra nordmennene, for da vant Norge stafetten I 1985 for herrer I Seefeld. Det var jævlig moro, altså.
Fantastisk.
Og da var jeg sammen med noen, da var jeg sammen med noen Frode Dalseng, Tom Søgaard og en som heter Sunde fra Brumdalen, de var der. Tre karer fra Brumdalen, de husker jeg var der. De det var morsomt, de var på tur, altså. Dalseng og Søgaard var journalister og Sunde var bare ivrig altså, han stod grein, husker jeg, han var så lykkelig at han grein over at Norge vant stafetten han bodde litt overfor oss, det var fire unger og han var foreldre til de unga der og så den ene kvelden faktisk overnatta opp I Seefeld for jeg hadde bestemt meg for å prøve å sove oppi der og, og, og sov I sovepose utenfor en barnehage jeg tok rådet fra nederlanderen jeg traff I Baselårfør om å overnatte utenfor en barnehage I sånn der, under en sånn der barnelekehus, vet du. Og der sov jeg. Men så tenkte jeg, jeg må komme meg til London, jeg kan ikke drive og gjete rundt her, så jeg ble med en del av de nordmenn da, ned til München, for det gikk tog fra Innsbruck til München.
Sa du hvorfor ikke du ble med Tracy?
Nei, hun, dama, hun, skulle, hun hadde vært og besøkt slektingen sin I Italia, og var på skiferie, og hun sa det at hvis du I Australia, så må du komme til å besøke meg, og jeg fikk adressa og telefonnummeret, Så hun bare pratet med på toget opp til Seefeld, og hun var på herberget. Okay. For hun var sammen type der, broren sin, tror jeg, det var noen sånn tur, sånn jeg forstod det, det var noen familie, altså hun var italiensk etta, faren var italiensk, og de hadde besøkt søskenbarna sine I Italia. Men hun bodde I Brisbane, og bare kom og besøk seg meg I Brisbane, sa. Men I hvert fall så ble jeg med de her nordmennene ned til tok toget ned til München, og så overnatte jeg på et herberget der, Og da husker jeg tok toget ut til et sted for å haike fra München, og da var det nordmann som så flagget mitt, for jeg hadde fortsatt flagg med meg, og han sa du må dra dit og dit, han, eller gå dit, så får du haike, tippet han. Det var tidlig om morgenen, så jeg tenkte nå haike mot Paris, det var planen å haike mot Paris, der hadde jeg vært, men året før, jeg hadde haiket gjennom sammen med en gærne franskmann på vei til England, der jeg skulle treffe broren min. Mm. Så jeg tenkte nå haike mot Paris, Og hvis du ser på kartet, så det ikke så... Det et stykke, altså. Jeg vet ikke om det 1000 kilometer, men jeg regner jo et senere enn dagen at jeg haiket nesten 1000 kilometer enn dagen der, altså. Men jeg fikk haik, fikk ganske lett haik, og på et eller annet tidspunkt I løpet av den dagen der, så endte jeg på en motorvei I Frankrike, eller Tyskland, hvor... Altså, jeg hadde ikke noe kart. Jeg hadde den boka om ungdomsberger I Europa, der var det vel noe kart, men jeg hadde ikke noe ordentlig kart, men det var kart I bilen, så I hver bil så kunne jeg sitte og se på kartet hvis jeg ville. Alle hadde jo kartbok og kart, så det var ikke noe vanskelig sånn, men det var jo veiskilt. Men på et tidspunkt I løpet av dagen så fikk jeg problemer, for da kom jeg på en vei hvor det nesten ikke var noe trafikk, og det var I Tyskland, og, men det kom noen politibiler, eller en politibil som kjørte meg videre. For det var jo forbudt å haike på autobahn, så jeg sto og haika på autobahn, og det forbudt. Mm. Og så var jeg et sted I Frankrike, jeg kom over til Frankrike, og der sto jeg et sted hvor jeg ble veldig pessimist, for der sto det sånn haikegraffiti på autoverne. På populære haikesteder, så sto det alltid haikegraffiti, hvor folk skrev navnet sitt, når de hadde vært der, og hvor lenge de hadde ventet, og sånn. Kanskje hva det het, og sånn som jeg sa før.
Ja.
Da kunne du lese på det, og da var jeg et sted I Frankrike, hvor en hadde ventet, jeg sto... 2-3 dager stod det, I hvert fall jeg vet ikke om det stemte, men jeg fikk haik, og det jeg merket da jeg kom inn I Frankrike var at da begynte å lukte parfym av mannfolka. I Tyskland så lukta det øl av mannfolka, og for de drakk øl, enten noen drakk jo mens de kjørte, og noen drakk før de hadde kjørt, og noen stoppet og drakk øl underveis og kjørte videre, mens jeg satt og ventet. Jeg husker at jeg fikk haik med en kar I Frankrike som lukta veldig parfym av, og det var en sånn type som jobbet med klær, så han var jo sånn motedesign etter sånt, men I hvert fall Paris, jeg nærmer meg Paris, eller Paris, så hvor skal du Paris? Paris, jeg kunne ikke fransk, og den siste jeg fikk haik med var en marokkaner eller araber som kjørte meg helt inn til Paris, og det var helt eventyrlig. Okay. Men da vi om natta, klokka var over, jeg tipper den rundt 12:30 om natta, 12:30, og jeg sa, kjør meg til Triumfbunnen, sa jeg. Hvor skulle jeg? Jeg kunne bare Jeg sa Triumfbunnen, så det jeg ikke tenkte over var at der det masse trafikk, vet du.
Mm.
Så han kjørte meg dit, og det var fortsatt mye trafikk om natta, og jeg gikk av der, eller I nærheten av Triumfbunnen, og det var jo bare tull å gå av der, så jeg hadde ikke noe å gjøre. Og, da nok en gang kom det en politibil, for da var jeg rundt der med ryggsekk og hvit norsk damejakke, og en sånn bukse som var hølet til.
Ja.
Og de kjørte meg til, det var forbudt å haike der, og så klart, jeg kunne ikke haike der, de kjørte meg til et ungdomsberg I nærheten. Men det var stengt. Og det lyste I et vindu. Jeg tenkte jeg klatrer inn vinduet, sånn jeg hadde gjort I Roma året før. Jeg klatrer inn vinduet, for det var ikke så langt opp. Så jeg palmet sekken opp, og det var bare et par meter, og klatret vinduet, og det var I dusjen for damene på herberget. Der var det en svensk dame som akkurat hadde dusjet, som het Gunilla, hun skrek. Jo, jeg nordmann, så jeg fra Norge, for jeg hørte at hun skrek på svensk. Hva faen skrek eller noe sånt på svensk? Og hun het Gunilla. Så hun, vi ble kamerater, og hun var født I 1961, var fra Stockholm, kom fra Spania. Hun var faktisk på haiketur alene, det spesielt. Hun hadde haiket alene I Spania, eller vært I Spania, og hadde haiket opp til Paris. Og var egentlig på vei til å haike hjem til Sverige, så lurte på om hun ville være med å haike til Stockholm. Nei, så det ville jeg ikke. Jeg vil ikke dra til Stockholm nå, for jeg kommer fra Tyskland, jeg har vært I Norge, jeg har vært I Sverige, jeg kan ikke dra tilbake når jeg skal til Australia. Så jeg, men vi haiket sammen ut av Paris, og det var dritlett å få haik. For hun var sånn, ja, så svensk blondine, vet du, og hadde sånn, husker jeg, hadde sånn, så veldig sånn sexy ut på avstand I hvert fall. Ja. Og vi fikk haik med, to damer først der, to damer, og vi kom inn I Nederland, eller Belgia, Nederland, og vi endte opp I Amsterdam. Og da spurte jeg en gang til, vil du være med til Stockholm? Jeg hadde lyst, for at hun var veldig ordentlig, men ja. Jeg kan ikke dra til Stockholm nå, det ble helt feil, altså, jeg må til Australia, eller London for å komme til Australia.
Var litt kjærlighet inn der, eller var det?
Nei, men det en dame som jeg ville likt å være hengt sammen med, altså, hun var veldig ordentlig, og hun, ja. Hun hadde bodd I Norge, ja, for hun hadde vært fisker I Lofoten, og jævlig sånn driftig dame, hadde vært fisker I Lofoten, yes. Og, ja, jobbet som med Lofotfisk, eller på noen mottak oppi der, og hun hadde også vært I Oslo og sett han der eneboeren, eller uteliggeren som bodde ute, han nordlendingen som het Bjørn, som bodde I sånn høl I bakken ved Blindern, som senere ble kalt... jeg skrev senere en artikkel om han, for at jeg begynte på Blindern høsten 1985 å studere, og så han bodde I et høl oppe der, han sov I høl, og han gikk frem og tilbake sidelengs. Han fortalte hun om... Jeg hadde aldri hørt om henne. Han ble kalt Johannes Døperen, og Blindern Trollen ble det kalt. Mm. Han hadde aldri hørt om henne. Hun snakket med han, for hun hadde vært I Oslo, og bodde I Lofoten, og fisket, og jobbet på mottak, og vært I Oslo og sett Blindern Trollen, som jeg aldri hadde hørt om. Han hadde sansen for sånne ting, altså Gunilla. Ja. Jeg fikk noen brev senere, og veldig, veldig artig dame, så hvis jeg hadde haiket opp til Stockholm, så, for hun hadde tenkt og vurdert å dra til Australia, sa hun. Så hadde tenkt å haike hjem, være litt I Stockholm, og så ordne ting, og så dra kanskje på jorda rundt billett, var det vi planla, sa hun. Mm. Men jeg tenkte, jeg kan ikke stole på, jeg vet ikke om det skjer. Så jeg hadde hørt at båten, så hun haiket videre, alene oppover, og fikk haike med en gang. Skrev jeg senere og kom til Stockholm etter et par dager. Så jeg tok toget til et sted som heter Hoek van Holland. Det der hvor ferget går til England. Jeg måtte ta ferget til England. Og det jo litt utenfor, det ikke Amsterdam, det utenfor Hoek van Holland. Og der traff jeg en kar, som bare en sånn type som hadde hørt om og lest om, og det var sånn engelsk, sånn, han drev og smuglet dop, sa han. Han hadde LSD I skoen, hadde sånn der høl, eller, altså sånn, på hæren. Mm. Han smuglet dop, han var sånn der engelsk arbeiderklassegutt som snakket sånn der engelsk som nesten ikke jeg skjønte, sånn der skikkelig østkant engelsk. Og, sånn filmkarakter, altså sånn, på sin måte larger than life, hadde mistet flere tenner, han var noen og 20 år, hadde altså flere tenner som var borte, og veldig tynn I ansiktet, tynn I kroppen, og alt han sa var morsomt, og han tullet hele tiden, og han så ut som en sånn rascal, altså, som det heter på engelsk, en røver, altså. Ja. Han underholdt meg med historier hele kvelden, for vi ventet på ferja. Det var veldig få folk der som skulle over akkurat den kvelden, for det var nattferge over til, vi tok den billigste over til England. Mm. Så han ble faktisk stoppet av tollen og fikk problemer, fordi han hadde med seg noe dop. Så han var en sånn type som hadde vært I Nederland for å kjøpe dop, altså, for det var veldig mye smugling mellom Amsterdam og England. Så han ble stoppet I tollen, kom ikke inn, I hvert fall ikke med en gang. Men da kom jeg til London, og der tok jeg på et herberge der også, og traff blant annet en australer som gikk med sånne badesko, husker jeg vinteren, jeg gjorde inntrykk, han gikk med badesko vinteren, og snakket sånn der greie meg, TV's going right, yeah, come from Australia, yeah. Og så gikk jeg til et sted som heter Trailfinders, for det var et reisebro hvor du kunne kjøpe jorda rundt-billett for masse ungdommer. Så jeg gikk dit, og der kunne du kjøpe en jorda rundt-billett for cirka 1000 pund. Eller du kunne få helt ned I 800 pund, men litt avhengig av hvor du skulle igjen. Så jeg dro dit, og der satte folk sammen med sånne damer som satt og skreddersydde jorda rundt-billetter. Så jeg husker jeg satt ved siden av en kar, han skulle til Burma. I'm very keen on Burma, sa han. Han var lyst til å dra til Burma, med en type som skulle til Burma. Mm. Han så ut som han der Leon Latex Husker han Neonatex I Tramteatret? Mm. Anders, han så ut som han, Anders Rogg, han skuespilleren og musikeren. Han så ut som sånn, han skulle til Burma. Men jeg skulle jo rundt, og, fordi jeg ikke hadde fått visum til, til USA, så tenkte jeg, jeg gjør et nytt forsøk. For Udama spurte, vil du dra om Kanada eller USA, for jeg skulle til Australia. Jeg drar om USA, så jeg må prøve å få et visum først. Jeg må komme tilbake I morgen, så jeg får høre om jeg får et visum. Mm. Så jeg dro til amerikansk ambassaden I London, Og samme rutin der, møtte på morgenen, fylle ut et skjema, komme tilbake etter klokka 12. Jeg gjorde det samme, og kom tilbake, og ble sittende lenge, og ble ropt opp, og så spurte de, ja, men du har jo søkt om visum I Norge, du har søkt om visum I Berlin, du har fått avslag, hvorfor har du fått avslag, hva det som gærent med deg? Ja. Det ikke noe gærent med meg, så jeg har bare lyst til å være litt I USA, for jeg bodde der og sånn, ja, men... Det må være noe gærent med, sa hun også. Ja, og du 19 år, du kommer til utlandet. Så jeg fikk altså avslag der også.
Ja.
Så da jeg kom til, Trailfinders neste dag, så sa jeg, jeg har ikke fått noen visum, jeg må rett og slett dra om Kanada. Men så sa dama, du kan stoppe på Hawaii, for at det der kunne stoppe, det betyr at fly kunne lande på Hawaii, hvis jeg fløy videre på direkten fra Hawaii. Altså, det jo USA, vet du.
Ja, ikke sant.
Så jeg fikk en billett som gikk fra London til Vancouver, Hawaii, Fiji, Australia, Indonesia, Thailand og hjem. Mm. Det var en jorda rundt-billett I 1985, som kostet 850 pund cirka, altså mellom 9 og 10 000 kroner. Og det var jo råbillig, altså,
ja.
Synes jeg da.
Var det som premiss at du må hele tiden reise vestover?
Ja, altså, du kunne velge dator, det var innen et år, og du kunne forandre datorene. Så det var veldig fleksibelt, du kunne bare ringe en telefon, også. Det var veldig sånn fleksibelt, det var ikke noe datasystem for meg, men jeg kunne bare ringe, og det var dritfleksibelt.
Finns det nå?
Jeg vet ikke, men det fantes da, det var innen et år. Mm. Det var helt suverent, altså, jeg hadde jo penger på konto, jeg hadde spart opp, så hadde jeg jobbet, og gikk på flyet, og første stopp var det mellomlandet I Calgary, men jeg fløy videre til Vancouver, for det var en fin by, hadde jeg hørt. På flyet der så traff jeg en kar, eller vi satt ved siden av en kar som var fra Stavanger, som studerte oljebusiness, sa han. Han var student på UBC, altså University of British Columbia. Kom til meg, sa han. Kom til meg. Så jeg dro dit og snakket med han, men jeg ville ikke bo der og ville ikke være der. Jeg husker jeg da så det var mange asiatere på det universitetet. Masse asiatere. Og han var fra Stavanger og studerte der, og var sånn gluping. Jeg lurer på om jeg drev med doktorgraden eller noe sånn PhD. Altså, han var sånn supersmart type. Mm. Som jeg var og besøkte på universitetet, men jeg tenkte at jeg vil ikke bo på en sånn dorm, så jeg skaffet meg et rom. Jeg dro først til et herberg og fikk et rom på et herberge, som også var ganske lite befolket, for det var I januar, vet du. Mm. Vi slutten av januar 1985. Og blant annet var det en del sånne sesongarbeidere der, sånne såkalte fruit tramps. Folk som plukket frukt på forskjellige steder rundt I USA var der. Og så var det sånne birøktere, det var flere sånne typer ulike sesongarbeidere som bodde på herberget, som jeg snakket med. Og det her lå ganske langt utenfor byen. Jeg tror det lå nesten en mil unna sentrum. Men hver dag så gikk jeg inn og frem og tilbake, for jeg likte å bevege meg, og var døgnvild som faen. Så jeg måtte våkne tidlig om morgenen, og hvis jeg begynte å gå klokka 5, så var jeg begynt klokka, hvis du skjønner. Så jeg gikk altså frem og tilbake til Vancouver hver dag I en uke, gikk flere mil om dagen. Altså. Det var en skikkelig fin by. Altså.
Yes.
Men det var kaldt og jævlig, og det var mye vind der. Mange som syklet, husker jeg. Og det var første gang jeg la merke hvor mange Vietnam-veteraner, og hvor mange hjemløse det var I USA. Mm. Jeg var Canada. Hvor mange hjemløse det var på gateplan, som gikk rundt med... Jeg snakket med flere, og for jeg spurte jo, du hjemløs? Ja, og en del av de var Vietnam-veteraner, selv om de var I Kanada. Og da hadde de gjerne en sånn bag, eller ryggsekk, altså du så at de var hjemløse. De hadde jo mye klær, og sov ute. Men selv om vinteren, husker jeg, var det mange som syklet I Kanada. Det var overraskende, for at I USA det få som sykler, men her det mange som syklet. Og på herberget så bodde det en tysker, og det var litt av en type. Han skulle nemlig utvandret til USA. Han hadde stikket fra militærtjenesten I Tyskland, og skulle stikke av fra den, og han var I Vancouver. Planen var å ta bussen over til USA, og utvandre og forsvinne der, og bosette seg og emigrere til USA. Huh. Altså han rømte unna militæret, altså militærnekter han. I Tyskland så var det militærtjeneste på ett eller halvannet år, og han ville ikke gjøre siviltjeneste hvis de kunne gjøre det. Så han husker han hadde med en gitar. Han var sånn drømmer, for så svermer han så ut som Han så ut som en kar i Brummedalen, eller på Næs, som heter Lars Ulleberg. Veldig sånn fin, rødmusset type, med høye kinnben. Så ut som en sånn norsk bondegutt. Mm. Han var fra Tyskland, hadde gitar og spilte den gamle Creedence-sanger og Stairway to Heaven kunne på gitar. Og han hadde satt seg på å slå seg opp som gatesanger i Kalifornien. Han var så skikkelig drømmer, altså.
Ja.
Han var jo sammen med deg, han vanket jo sammen med deg. Så det var sånne typer som bodde på herberget som pratet, og, men det var lite folk der altså. Og i selve Vancouver var det masse gatesangere. Jeg pleide å gi penger til gatesangere, jeg hadde ikke noe særlig penger selv, men jeg pleide å gi de, og så gikk jeg på kino. Jeg var døgnvillig, og der var det døgnkino. Så jeg begynte å gå på kino om natta, de første nettene så var jeg på kino. Jeg var helt, sånn, helt ødelagt døgnrytme.
Mm.
Så jeg gikk på kino om natta, og da var jeg på en bestemt kino, og det var kino 12 ganger i døgnet, og om natta så var det en type som pleide å gå dit, en sånn feit kar som satt og spiste popcorn, og så sovna han. Så det var meg og et par tre andre som gikk på de samme forestillingene hver natt.
Ja.
I hvert fall tre netter var jeg på kino der. Og det hadde aldri vært på kino. Har du vært på kino om natta?
Jeg har vært på en sånn nattkino på 23, det er vel det seneste jeg har vært, sånn 23 kino.
Klokka to var jeg, og to og fire.
Det har jeg ikke vært. Det finnes det i Norge egentlig. Jeg tror det er... Jeg tror ikke det er noe marked for det.
Nei, det er ikke det. Jeg har vært på nattkino i Oslo, jeg, og på Hama på nattkino på Elveren.
I hvert fall ikke nå i disse dager.
Nei. Men i hvert fall før så var det akkurat en flerkinobygge her i Vancouver, så var det kino hele døgnet, 12 forestillinger i døgnet, og der var det noen som var og sov, vet jeg. Men det gikk jo vakter, så du så til at folk, det var ikke hjemløse som skulle være der, altså, men
ja.
Han er en av hans uken, han sovnet, det gjorde jeg også flere ganger. Men det var vakter som passet på at folk ikke brukte som sovested, altså, men du måtte jo uansett ut annenhver time.
Ja.
Og da måtte du kjøpe en ny billett, så hvis du kjøpte tre billetter, så var det jo ganske dyrt egentlig. Men jeg husker en lukta av popcorn om natta og film om natta. Det var...
Følte du deg ensom da? Liksom,
ja, jeg gjorde det. Altså, jeg følte meg ensom, for at jeg følte meg ensom, ikke sånn ensom, men sånn alene på tur i verden, hvis du skjønner.
Ja.
Og jeg husker, da spiste jeg sjokolade, for det gjør jeg ikke nå. Da spiste jeg en sjokolade som het O. Henry. Det var den beste kanadiske sjokoladen jeg visste om, den het O. Henry.
Mm.
Så jeg spiste flere O. Henry hver eneste dag, og jeg hadde jo veldig høy stoffskist som 19-åring, og jeg gikk jo et par mil, og jeg trente litt også, jeg trente litt styrke og sånn, for jeg, på reisen, og det nevnte jeg ikke før, jeg drev og trente mens jeg var på reise, jeg tok armhevinger, og litt sånn mageøvelser, og jeg løp. Så det var noe jeg gjorde, sånne korte joggetur og sånn, og så var det mye trening å gå med ryggsekk og sånn, så jeg holdt meg i form, altså... Det var ikke så mye trening som å være trening, men jeg gjorde ikke sånne øvelser på herberget. Det var flere som gjorde det, altså.
Mm.
Hentet jeg gjorde sammen med noen andre. Men i hvert fall så var jeg i Vancouver en uke, og det er en dritfin by, altså, men det var jo sånn sosing, helt uplanlagt sosing.
Mm.
Og jeg ventet, og jeg skulle videre, for jeg hadde sagt at jeg skulle være der en uke, og så var det Hawaii neste. Der stoppet vi bare noen timer, for jeg hadde flyblet dit til Fiji. Altså Fiji, en øyegruppa ute i Stillehavet der. Og når vi landet på Hawaii, så var det varmt. Og vi hadde følelsen at varmen sto på. Men når vi kom til Fiji, så hadde vi følelsen at du var i bastu. Det var så jævlig fuktig, vet du.
Ja.
Og kom til et sted som heter Nandi. Nandi.
Mm.
Der landet vi flyet. Og det var noen få som gikk av, ikke mange. Det var ikke mange som var der. Og... Jeg gikk av, og det sto noen sånne indere som var taxisjåfører som tok med folk som kom der. Det gikk av kanskje 5-6 sånne såkalte backpackere, blant annet en svenske som het Mats Karlsson, som jeg hadde blitt kjent med på flyet. Han hadde rødt hår, så vi dro sammen til et sted der. På et sånt der veldig fint herberge, og var der. Jeg har noen bilder av det også, faktisk, for da møtte jeg en danske som het Max B. Hansen, som tok bilder. Så vi var på et sånt herberge, det var veldig fint på fysisk. Altså, det var spesielt, det var ikke planlagt å dra dit, men jeg tenkte at jeg stopper hele der, fordi jeg ikke kunne komme til Hawaii, eller USA, så stoppet jeg på fysisk, altså,
men, et par uker. Måtte du liksom, var det veldig mye balmat, liksom, hvis du har lyst til å gå i land, eller være i Fiji noen dager, så kan du bare gjøre det liksom sånn impulsivt?
Ingen eller? Problem.
Nei.
Så kunne du forandre, hvis jeg var en uke i Fiji, så kunne jeg si til fysikkampen, nå vil jeg være en uke til, eller en måned til, det var ikke noe problem. Da bare ringte jeg og sa, det var et sånt nummer du hadde, og du kunne også si det på flyplassen, sånn det var der i hvert fall. Men Fiji var jo, det var, jeg husker jeg kom dit, så sto det, Jeg tenkte at nå jo på stille, i stillehavet her, det helt annerledes, men det var jo ikke det, for at jeg husker jeg satt i den bilen med de inderne, for det mye indre på Fiji, de jo innvandrere, de importert til som arbeidskraft på, på sånne sukkerplantasjer før, tror jeg. Så det var, jeg tror nesten halve befolkningen var indre, og de drev businessen indre, var kremmer i solgte klokker og forskjellige sånne. Hvis du gikk ned over gata, så ble du praia av hey brother, ville ha noen indiske kremmere, var det overalt. Så husker jeg kjørte den drosjen sammen, vi tok drosje, for det var veldig billig drosje til herberget, for det, de var jo hentet folk hver dag. Og da husker jeg det stod breakdance på en vegg der, tenkte jeg, og, for det, det er samme type graffiti som jeg hadde sett i USA. Og da jeg bodde der, så graffitien fra USA, storby USA, har spredt seg til Fiji, tenkte jeg. Altså, kulturen var jo lik på noen måter overalt. Altså. Men det som var spesielt på Fiji var at folk er så kraftige, de innfødte er så kraftige. Mm. Altså, jeg har aldri sett så kraftige mannfolk, for så vidt, og damer som på Fiji. Altså,
så brei så, skuldre, liksom?
Enormt, altså. Tunge, muskuløse, og en ekstremt atletiske typer. Og mange gikk barbent, og jeg husker at jeg gikk bak en fijiansk dame der, som jeg tror brukte 45 i sko, og hun, for hvert steg hun tok, så gravde stortåa sånn der djup grop i sanda, skjønner du? Sånn der skikkelig grov dame, 1,80 og sånn, og Kara var skikkelig grovbygd, så jeg hadde aldri sett så mye grovbygde, kraftige, atletiske folk, men de var veldig rolige. Og de sa bola, 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 det betydde alt, bola, bola. Det var rolige folk, altså ekstremt avslappet. Så på hoster, på herberget der, så og det var sånn åpent herberg, jeg husker jeg, der så jeg firfisle på veggen. Da kom vi til tropene, og så her var det firfisle på veggen som krøp på veggen. Mm. Så spurte jeg en amerikaner der, han var fra California, han var 1,95 lang, så spurte jeg, er det farlig? Nei, sa han. Han kom hjem fra Australia på vei til USA. Det er ikke noe farlig, sa han. Så det krøp altså masse firfisle og sånne små ting rundt på veggen, men de krøp og gikk opp i senga, tydeligvis.
Okay.
Jeg merket det aldri.
Slanger og edderkopper?
Det var slanger der, ja. Og jeg så blant annet en sånn sea snake. Den, for jeg var jo ganske langt ut i havet en dag, for det var sånn flo og fjære. Så kunne gå ganske langt ut, og jeg gikk ut, vassa ut for å se, nysgjerrig. Og da var det en sånn sea snake som svømte forbi. Den var vist giftig. Så det fikk jeg høre etterpå, men jeg var jo ekstremt naiv, og ikke noe, var ikke redd noe. Jeg tenkte ikke noe særlig over sånt, for jeg hadde ikke noen erfaringer som gjorde at jeg kunne bli redd for sånt. Men Max B. Hansen og jeg, vi tenkte, vi må, når vi først er på Fiji, vi kan ikke bare være på Hovedøya, for det var Hovedøya. Vi må dra ut til en liten øy. Og vi visste at hvis vi dro opp til en liten by der, så kunne vi få en... Så hovedstaden heter Suva. Har du vært på Fiji? Nei.
Nei.
Hovedstaden heter Suva. Men så dro vi opp til en by på enden av øya der. Hver eneste uke så gikk det båter ut til de småøyene. Det hadde vi fått høre. Så hvis vi dro dit, så kunne vi på en lørdag kunne vi sikkert få hike, eller få sitte på med båt. Så vi dro dit og spurte litt rundt i... I havna så fikk vi sitte på med en båt. Han sa du kan sitte på her, sånn. Så skulle vi betalte litt penger og sånn. Så, ja. Og han var fra Eritøy, og han var fisker, hadde med seg masse folk som var for å shoppe eller for å kjøpe ting på Hovedøya, for det hadde vært orkan der. Så masse sånne brødfrukter og sånn avlinga har gått i helvete delvis, så det var veldig lite avling på en del ting, så de måtte kjøpe mat på Hovedøya, de som bodde på en mindre øy. Mm. Så vi dro dit og fikk hike, jeg og han Mats Karlsson, og det var en liten fiskebåt med masse folk, helt overfylt, og en båt bak hvor det hang på flere folk. Altså det som jeg skal fortelle nå høres helt surrealistisk ut, men jeg kan ikke fortelle sånn at det som jeg hører på skjønner hvordan det var, men det var kanskje noe av det verste jeg har vært med på hele livet mitt. For vi kjørte båt som var forsinket. Hovedbåten, den hadde plass til kanskje 15-20, og det var minst 40 der. Pluss at det var noen som var bak, og så var det masse sånn bagasje, vet du, og mat, og sekker med ris og sukker og sånn, kaffe, salt. Og på båten var det sånn høl, så du kunne nesten tråkke gjennom, altså det var skikkelig dårlig standard på den båten. Vi kjørte utover, og du ble jo jævlig forsinket, så det ble mørkt. Og da er det mørkt, altså. Dritmørkt, og det var relativt store bølger. Og han Sorro heter han typen. Sorro heter han typen som var kaptein. Sorro, ikke Sorro sånn som han er med Z, men Sorro med S. Mm. Så vi spurte noe å komme frem, jeg kommer snart frem, sa han. Og så begynte det å kaste ut fisk. Vi hadde noen fisk som de hadde spist og sånn. Og så, vi så jo haier som svømte, for de kastet masse fisk. Så vi så jo sånne haifiner rundt der, og det er ikke kødd engang. Og så ble det mørkt, og så når det kom frem, ja, snart, sa han. Og vi visste jo ingenting, det var helt mørkt, altså. Og jeg og Mats, vi var jo de eneste skandinavene her, og det var bare innfødte. Og så kom vi fram til øya. Det hadde gått, jeg vet ikke hvor mange timer, men det hadde gått ganske, vi hadde hverandre, og så det var, vi var usikre på hva som skjedde, så vi tenkte, det jo, de jo innfødt, de må vite hva de gjør. Mm. Men altså, jeg ble litt sjøsjuk, og det var sånn vagging og sånn, vet du, vagging. Og så kom det en båt ut, kom en kano ut på øya der. Og det var den øya vi skulle til. Det var en motorbåt, altså, det var ikke seilbåt, men ja, en gang så streiket motoren. Det var en liten periode hvor motoren streiket, så måtte dra i gang motoren og mekke litt og sånn. Ja. Det skjedde. Og senere, vet du, så han, husker han Tormod Bjerke, han jeg traff, mm. han på Kreta, han døve som var fra Norge, som reiste rundt i verden, han hadde vært på Fiji mange ganger. Han fortalte meg senere at han hadde vært med et forlis på Fiji. Oi. Han hadde vært med et forlis, jeg tror, fra den øya der, på vei inn til hovedøya, og da lå de og holdt hverandre hendene, altså, i havet. Det var, altså de lå i havet før de ble plukket opp en annen båt, så det skjedde jo forlis. Det kunne ha skjedd forlis, altså. Hadde det skjedd i mørket, så vet jeg ikke hva jeg skulle gjort, men...
Men lå holdt hverandre i vannet? Altså,
de hadde, han fortalte sånn at båten sank, og så lå de holdt hverandre i vannet for å holde sammen, sånn.
For flyter, liksom?
Ja, for altså, han sa det, sånn forklarte han det til meg på døvespråket. Ja, han, i hvert fall, han overlevde i hvert fall. Men på den båten ut dit, så var det masse damer og masse unger som tenkte at... Hvis noen går med, så vil i hvert fall de kanskje gå med før meg. Altså, jeg er i hvert fall bedre rustet til å overleve en unge på 5 år, altså, for det var masse unger og damer der. Og nesten ikke noen mannfolk, fordi damene dro til øya for å kjøpe. Ja. Sånn var det. Kom frem til den øya vi skulle, og det var en kano som padlet ut, og så ble vi med kanoen inn. For båten la jo til litt ute der, og så skulle bo hos han kaptein, han het Sørro. Jeg har bilder av det her, altså. Han hadde 9 unger. Han bodde i en sånn strøyte, akkurat som jeg trodde han hadde 9 unger. Og en av ungene hadde sånn der betennelse i øyet. Så den lå og skrek hele natta, og vi måtte ligge i sånn der flue, sånn der moskitonett. Men han sa, kom til meg, sa han, ja, han hadde 9 unger, men det var allikevel, altså han var 11 personer fra før. Allikevel hadde han et lite sånn der slags kott hvor vi kunne ligge. Så vi så på gulvet, altså, mm. i en hytte sammen med 9 unger og en far og en mor. Han var veldig religiøs, han Sørro. Han hadde sånn der... Arr på ryggen, det var bitt av haj en gang, han hadde sånn, vi spurte, er det noe haj? Nei, ikke noe særlig, sa han. Men hadde et arr på ryggen, sa han. Mm. Så der måtte vi, og så skulle vi være med de innfødte og bygge hytte, for de drev å bygge hytte, det var jævlig fin øye, altså, men sånn, det var sånn sydavsøy, og i nærheten av den øya, så var filmen Blue Lagoon tatt opp. Og den hadde jeg sett på Kreta året før, med Brooke Shields da jeg kastet opp etter å spise souvlaki på Kreta. Så jeg hadde sett den øya. Og Brooke Shields var jo sånn, litt sånn sexsymbol, det var jo min årgang også. Mm. I min generasjon så var Brooke Shields den liksom den heteste dama på den tiden der. Hun spiller fortsatt film, men altså, da var det sånn datias Cindy Crawford, eller datias, jeg vet ikke hva jeg skal si, men hvis du skjønner. Ja, og så den filmen Blue Lagoon var tatt opp på en øy litt lenger bort, i øygruppa som heter Yasawa-gruppen. Det heter Yasawa-gruppen, dette her. Båt ut fra hovedøya til Yasawa-gruppen. Og så pekte de på en øya hvor det var tatt opp, for det visste de innfødt, for det var en sånn stor sak til at det var tatt opp en Hollywood-film der. Mm. Men i hvert fall så var det var sånn, så jeg kunne løpe der, altså jeg kunne, det var store åser, men det hadde vært en syklon like før. Så avlingen hadde gått til helvete, og de hadde lite mat. Så maten bestod stort sett av kokosnøtter. Til frokost fikk vi sånne kokosnøttlapper, så fikk vi sånne, noen pannekaker og grøt, og så drakk de noe som het kava, som var en sånn drikk hvor du ble nummen i beina, og så sa de bola, og så klappet de 3 ganger, bola, bola, kava, bola, bola. Så måtte vi være med de her gutta, jeg og han, Mats B. Karlsson. Han hadde rødt hår, så han ble jævlig solbrent, for jeg var ikke noe opptatt av å bli solbrun, for jeg blir rett dritlig solbrun. Han var rød i håret, så han hadde lyst til å bli solbrun. Så han hadde lyst til å få, så han nå sorte seg uten krem og ble sikkert svidd på ryggen, for han sovna på magen en morgen der. Sovna på magen, så det var sånn, han fikk sånn løs hud på ryggen, så jeg kunne huden løsne, så jeg kunne ta armen min under huden.
Nei, fytti helvete.
Mats, den svenske, jævlig artig. Men i hvert fall...
Ja, første grads forbrenning, det er det sånn.
Da søren, han var jævlig ordentlig kar, altså, og var svensk, hadde rødt hår, og var fra Göteborg-kanten. Men i hvert fall så... Så ble vi dårlige av maten der. Så vi begynte å kaste opp, eller ikke kaste opp, men vi fikk mageproblemer. Altså. Sikkert fordi vi spiste rå fisk og sånn. Det var fisk og ris, litt ris, men mest kokosnøtter gikk der. Samme hver eneste dag. Og så skulle vi være med å bygge hytte der, for at det skulle lages en sånn forsamlingslokale, ble det sagt fra den øya her. Og 20 mannfolk dro dit. Der var det 19 mann som lå og slappet i sola, og en som jobbet litt. Han jobbet en time, og så var det var hele dagen arbeidsdag, så lå de og pratet og fortalte historier. Mm. Så det var ikke noe særlig jobbing der. De slapp av, og de hadde ikke noe jobb, de karer. Det var sånn var livet der, altså fisket litt. Og sånn var det på Fiji i 1985, i hvert fall på Nøya her. Men så tenkte jeg masse at vi orker jo ikke å være her, for at vi følte oss som fremmede. Det var flere landsbyer på Nøya. Så vi var rundt og vi gikk rundt, og jeg hadde lest Skatten på Sjørøver, jeg hadde lest Myteri på Bounty, så jeg hadde lest bøker om folk som var på sånne øyer, så det var noe romantisk for meg med å være på en sydansøy, men så skjønte jeg at det her egentlig, og jeg hadde lest boka til Thor Heyerdahl, Aku Aku, eller den der øya, ikke Aku Aku, den der hvor den på en sydansøy, det var på 30-tallet, han var på en sydansøy, Thor Heyerdahl, og skrev bok om den han hadde lest. Jeg hadde lest masse bøker og sånne ting, så jeg hadde sånn romantisk, Tahiti, og hadde sånn feil romantisk syn om hvordan han var på en sydansøy. Det var ikke noe særlig ordentlig å være der. Og vi bodde et stråhytte med 13 personer, og det var egentlig ikke noe særlig ordentlig. Altså, vi tenkte vi må komme oss bort herfra, for vi følte oss som gjester, og de var veldig greie, og vi ga de penger. Altså, vi spurte ikke om, men vi ga de penger, for vi tenkte vi må betale for oss. Så kom en sånn cruise-ship, vet du ditt. Kom en cruise-ship. Yes. For det kom et amerikansk cruise-ship som var innom og, så, og de kjørte en mindre båter inn for å se på og ta bilder av de innfødte, som de drev med sånn der... De drev og hadde sånn skuespill, vet du, hvor de tok bilder av... De drev med sånne bass-skjørt og drev og danset, og var sånn innfødte, ikke sånn på Tahiti, men sånn som det var på Fiji. Og så gikk de litt rundt og sånn, og så spurte vi... Kapteinen var over land der. Så spurte vi kapteinen, han hadde sånn hvit uniform og sånn hvit lue, husker jeg. Så sa jeg til han, kapteinen, eller ja, Mats sa det, at vi er nordmann og svensk, og skal jeg da komme oss herfra? Kan ikke vi bli med båten? Nei, det var ikke lov til å ta med folk og sånn, det var flere som hadde spurt og sånn, så han kjørte rundt på øynene, så det var flere som hadde spurt. Mm. Vi gikk lov til å bli med tilbake til Hovedøya, for det her var jo, vi kom dit på en lørdag, og det her var en onsdag, eller torsdag, så ja. Vi hadde prøvd å komme tilbake før, for det gikk båter hver uke inn til Hovedøya. Så vi måtte bli med, vi fikk ikke lov til å være med, og så husker jeg vi satt på landet her, så forlot båten, så husker jeg at nå følte vi oss som to sånne skibbrudder som ble igjen på øya, de to eneste hvite på øya ble igjen, mens de andre hvite dro videre. Men to dager senere så dro jo han Sørro tilbake til Hovedøya, og da gikk det greit, altså, da var det ikke noe problem, for da startet vi tidlig om morgenen, og da var det bare å kjøre inn, ikke noe problemer, da gikk det mye raskere, og hvis det kanskje tok 5 timer for første gang, så tok det kanskje bare et par timer. Det hadde med vind og bølgene å gjøre, det var bare noen timer inn til Hovedøya. Ja. Og da hadde vi spist kokosnøtter og sånn en uke, og da spiste vi pizza, og ble enda mer dårligere. Vi får spise oss på sånn der amerikansk pizza.
Ja, ikke sant.
Spiste en pizza hver omtrent, og ble skikkelig dårlig i magen også.
Kroppen reagerte på det, rett og slett, bare sånn kostholdsendring, at det var jo sikkert bare veldig mye råvarer du spiste på øya der, og så kommer det til sånn prosessert karbohydrat, kornbasert sak.
Vi spiste jo rå fisk, vi spiste stekt fisk, vi spiste kokosnøtter og litt ris, og det er dritbra mat, men vi gjorde det hele uka, og vi hadde jo levd på O. Henry i Vancouver, så jeg hadde jo litt sånn forderva bakterieflora i magen, tror jeg. Mm. Vi spiste altså noen pizza, jeg spiste en hel pizza, gjorde han svenske nå, og det ble skikkelig dårlig, ass. Og de drakk noe øl der også, sånn Fiji-øl, fijiansk øl. Men det som skjedde, vet du, var at jeg fikk en sånn betennelse i tåa der. Så jeg hadde fått en betennelse i stortåa, den høyre stortåa på den øya. Og det var et høl i stortåa. Det begynte å ete seg et høl i stortåa.
Sånn søkk, liksom.
Ja, litt sånn søkk, og det var en betennelse, og det får visst hvite mennesker lettere i tropene. Det visste jeg ikke da, men jeg leste om det senere, men jeg tenkte, det gikk faen, det driter jeg egentlig. Det går bra. Men jeg hadde altså et begynnende sår i stortåa, som var ganske stygt egentlig, men vi skulle på kino, for vi sa når vi kommer tilbake til Hovedøya, skal vi spise pizza, drikke øl og gå på kino. Så vi gikk på kino, men du vet, det var to typer kino, vet du? Det var en type med aircondition og en type uten aircondition.
Klart.
Og vi kjøpte jo faktisk den uten aircondition, men der synes vi det var... Nei, vi kjøpte uten aircondition. Vi kjøpte med aircondition.
Med.
For vi hadde vært på øya, og det var varmt døgnet rundt, tenkte nå skal vi ha det kjølig. Det var cirka 30 grader der. Men på aircondition synes det var kjølig, til og med jeg som er så like kulla, synes det var kjølig på aircondition.
Ja.
Så vi satt der og småhutra, jeg og han Mats. De innfødte satt jo på den vanlige, men vi satt på aircondition, der var det minst folk. Så vi angret egentlig på at vi satt på aircondition, for vi følte oss litt sånn, frossen, altså rett og slett.
Ja.
Det er ganske rart at en nordmann føler at den fryser på aircondition, hvor det var kanskje 18-20 grader, mens det var 30 grader i den andre. Det var spesielt altså, det viser hvordan kroppen kan vende seg til.
Utrolig fort.
Men da var jeg dehydrert, for jeg hadde jo kastet opp og blitt syk etter den der forspisningen. Altså, når det dehydrert og sover lite, så fryser du lettere. Mm. Så bare det med at jeg hadde ikke, jeg var veldig tynn, altså jeg hadde ikke noe særlig mat i systemet, kalorier i systemet, og da fryser du lettere.
Spiste kanskje, hadde vel lite fettinntak også, kanskje?
Ja, ja. Ja. Og den svensken, jeg ser bildet av meg på, jeg har bildet fra båten og sånn, det ser veldig tynn ut. Mm. Men, svensken skulle videre, han skulle til, jeg tror enten Tonga eller New Zealand, men jeg skulle til Australia. Så vi skilte seg av, og fikk noen bilder av han senere. Vi korresponderte med brev, og jævlig artig type, Mats Karlsson. Og jeg dro til Australia første gang. Så det var moro også. Med det sår i stortå.
Og det sår i stortå, det følger opp historien og så videre ja, her nå. Ja, ok, det glemmer jeg til.
For det kunne gått gærent, altså.
Var det kjøttetende bakterie, eller var det sånn?
Jeg visste ikke hva det var for da på fysisk, men jeg fant ut i Australia.
Ok. Hvor var du landet i Australia da?
Sydney.
Sydney, ja.
Neste episode.
Spennende. Det knallbra. Nå har vi rundet en time her, så det jeg gleder meg til mer.
Bra der.
Ja.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.